มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เอาละครับเรามาที่เลวีนิติบทที่12ตอนที่แล้วผมก็พูดถึงเกี่ยวกับการคลอดลูกเป็นคำนำของบทนี้นะครับบทนี้หัวเรื่องหลักคือกฎหมายนะเกี่ยวกับการเป็นแม่การถ่ายทอดความบาปโดยทางสายเลือดความบาปแต่กำเนิดนะครับบทก่อนบทที่11นี้เห็นการเจือปนของความบาปโดยการสัมผัสสัตว์สะอาดไม่สะอาดนะครับเน้นภายนอกของความบาปบทนี้จะเน้นความในของความบาปแล้วก็มีเรื่องของการคลอดลูกนะครับเรื่องนี้นะครับสมัยนี้ไม่ได้เชื่อเรื่องมนุษย์เกิดมาเป็นคนบาปกันมากแต่ดูจากพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์นะครับสื่อมวลชนนี้ก็รายงานให้ทราบถึงความเสื่อมความบาปของมนุษย์โอ้ทุกวันนะแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพูดถึงการคลอดลูกแล้วก็เด็กทารกเกิดมาโดยทั่วไปนี่จะมองเห็นภาพความไร้เดียงสาความดีและคุณธรรมภาพแม่อุ้มลูกน้อยที่เพิ่งเกิดใหม่ในอ้อมแขนแต่บทนี้พระเจ้าให้เห็นภาพที่ต่างไปนะครับและเป็นภาพที่ตรงข้ามด้วยทารกนั้นไม่ใช่เป็นภาพของความประดิษฐานและความบริสุทธิ์แต่เป็นความไม่สะอาดและความบาปก็บอกว่าคนบาปคนหนึ่งก็เกิดขึ้นมานะให้ภาพอย่างนี้คนบาปคนหนึ่งก็เกิดขึ้นมาก็สืบเนื่องไปตั้งแต่ชายหญิงคู่แรกนะทำบาปนะแล้วก็พระเจ้าสาปนะเป็นคนบาปทั้งคู่เลยนะครับแล้วมีลูกมาก็บาปนะเรียกว่าเป็นบาปโดยสายเลือดเลยมนุษย์เราเป็นคนบาปนะครับสมัยนี้ก็ไม่เชื่อเรื่องมนุษย์เกิดมาเป็นคนบาปเป็นความเชื่อของคนในยุคปัจจุบันโดยส่วนใหญ่นะครับเอาเรามาดูกันต่อนะครับอาจารย์เปาโลบอกไว้แก่ในคุกที่เมืองฟิลิปปีว่าจงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้าท่านและท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วยไม่ได้หมายความว่าครอบครัวของเขาจะรอดเพียงเพราะว่าเขาเชื่อในองค์พระคริสต์นะและไม่ได้หมายความว่าลูกของเราจะรอดนะเพราะว่าเราเป็นคริสเตียนนะครับมันมีความหมายมากกว่านั้นถ้ารกเกิดมาเป็นคนบาปและเขาตายขณะเป็นทารกเขาพินาศเพราะว่าเขาเป็นคนบาปหรือไม่พูดง่ายๆคือตกนรกอีกหรือไม่คำตอบคือไม่นะครับทุกคนตายในอาดัมมนุษย์คนแรกและนั่นคือเหตุผลที่ทารกตายองค์พระคริสต์ตรัสว่าจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งด้วยเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าทูตสวรรค์ประจำของเขาเฝ้าอยู่เสมอต่อพระภาคพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จากมัทธิวบทที่8อ18ข้อ10มัทธิวบทที่18ข้อ10คำตรัสของพระคริสต์นะทูตสวรรค์ประจำของเขาเฝ้าอยู่เสมอต่อพระภาคพระบิดาคือพระเจ้าผู้สถิตในสวรรค์คำว่าทูตสวรรค์นะครับควรจะแปลว่าวิญญาณควรจะแปลว่าวิญญาณวิญญาณของเขาเห็นพระพักของพระเจ้าเมื่อทารกเสียชีวิตวิญญาณของเขาไปอยู่กับพระเจ้าพระบิดาเพราะเหตุใดครับเพราะว่าพระคริสต์เสด็จลงมาแล้วสิ้นพระชนเพื่อคนบาปและทารกที่อายุยังไม่ถึงวัยรับผิดชอบเมื่อถึงเวลาเขาต้องตัดสินใจเมื่อโตขึ้นนะครับบทที่12มีโครงสร้างดังนี้นะครับก็เป็นเรื่องของลูกของผู้ที่เชื่อศรัทธาในพระเจ้า 1. การชำระสำหรับแม่ที่ให้กำเนิดลูกชายข้อ 1-4 2. การชำระสำหรับแม่ที่ให้กำเนิดลูกสาวข้อ 5 3. การชำระสำหรับแม่ที่นำเครื่องบูชาเพื่อการไถ่มาถวายข้อ 6-8 ครับก็มาดูกันการชำระสำหรับแม่ที่ให้กำเนิดลูกชายข้อ 1 ข้อ 2พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าถ้าหญิงคนใดมีครรภ์คลอดบุตรเป็นชายนางต้องเป็นมนทินไป7วันนางจะเป็นมนทินอย่างเดียวกับมนทินเวลาที่นางมีประจำเดือนคุณแม่ลูกอ่อนคลอดลูกมาเป็นมนทินเพราะว่าเธอนำคนบาปเข้ามาในโลกคนหนึ่งนะครับก่อนกลับไปที่หญิงคนแรกคือเอวาน่ะคิดว่าเธอนำพระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาในโลกเมื่อคาอินเกิดมาแต่เธอก็ได้นำฆาตกรคนแรกเข้ามาในโลกเพราะว่าคาอินนี่ได้ชื่อว่าเป็นคนฆ่าคนคนแรกนะครับพิธีของเลวีนิตินี้ก็เพื่อเตือนสตรีว่านะพวกเธอนำทารกแบบเดียวกับที่เอวาได้นำเข้ามาในโลก พวกเขาไม่สามารถทำความดีได้ทำได้แต่บาปมนทินของสตรีในเกี่ยวเรื่องของการคลอดลูกเนี่ยแบ่งเป็น2ช่วงเวลานะช่วงแรกคือ7วันครับเราจะเห็นในข้อต่อไปทารกชายต้องเข้าสุนัตในวันที่8การเข้าสุนัตเป็นเครื่องหมายที่ให้แก่อับราฮัมทารกที่เกิดมาจะทำบาปเพราะว่าเป็นคนบาปเราต้องเริ่มเลี้ยงลูกตามพระคัมภีร์ไม่ใช่ตามคำสอนของโลกนี้นะครับบางทีสอนไปคนละเรื่องเลยนะฮะคนละเรื่องคือแตกต่างจากพระคัมภีร์ข้อ3ข้อ4ในวันที่8ให้ตัดหนังปลายองคชาตของเด็กนั้นเสียเพื่อเป็นการเข้าสุนัตให้นางคออยู่อีก30วันด้วยเรื่องโลหิตชำระของนางอย่าให้นางแตะต้องของบริสุทธิ์อันใดหรือเข้าไปในสถานนมัสการจนกว่าจะครบวันชำระของนางเมื่อเด็กชายคลอดมา8วันเด็กคนนั้นต้องเข้าสุนัตครับการเกิดมาเป็นคนอิสราเอลนะครับไม่ได้ทำให้เขามีส่วนในพันธสัญญาจนกว่าเขาจะได้เข้าสุนัตคนอิสราเอลทุกคนเนี่ยเป็นลูกของอาดัมก่อนและอยู่นอกพันธสัญญาและนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมโรมบทที่9ข้อ6ข้อ7ว่าเขาทั้งหลายที่เกิดมาจากอิสราเอลนั้นหาได้เป็นคนอิสราเอลแท้ทุกคนไม่และมิใช่ว่าทุกคนที่เป็นเชื้อสายของอับราฮัมเป็นบุตรแท้ของท่านการเกิดตามธรรมชาติไม่ได้นำคนนั้นเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้านะครับการเกิดตามธรรมชาติแยกมนุษย์จากพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เป็นหนี้อะไรเราพระองค์ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระคริสต์มาเนื่องจากว่าพระคุณของพระองค์ที่มีต่อเราต่างหากนะครับนั่นคือช่วงแรกนะคือ7วันเมื่อคลอดลูกช่วงที่2ครับของการเป็นมนทินของแม่ก็เป็นเวลา33วันนะ33วันนะครับที่เป็น33วันเนี่ยเพื่อให้ครบรวมกับช่วงแรก7วันก็เป็น40วันครับอันนี้ยืนยันความจริงว่าพิธีเข้าสุนัตมีความหมายของการชำระนะครับเป็นพิธีกรของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมที่บอกว่าอย่าห้ามเด็กเล็กเข้ามาไม่ให้มาหาเราอย่าห้ามพวกเขาเลยการเข้าสุนัตของทารกชายเนี่ยก็จัดความบาปไปบ้างจากแม่การยอมรับของพระเจ้าคือการยอมรับแม่ด้วยนะแม่ก็ถูกเตือนว่าตัวเธอเนี่ยยังเป็นคนบาปและก็ต้องมีมนทินอีก33วันนะจนชำระได้นะครับน่าสังเกตนะครับคือว่าเมื่อพระคริสต์ประสูตรนะครับพระองค์เข้าสู่นัดในวันที่8และพระองค์ก็ถูกนำไปยังพระวิหารเมื่อวันที่นางมารีชำระตัวสิ้นสุดแล้วตามบัญญัติของโมเสสดูในบันทึกของท่านลูกาบทที่2ข้อ21ถึง23มารีเป็นคนแบบบาปแม้ว่านางได้นำพระผู้ช่วยให้รอดคือพระคริสต์นะที่ปราศจากบาปเข้ามาในโลกการประสูติของพระคริสต์ไม่ได้ช่วยนางมารีผู้เป็นแม่ให้รอดนะครับการบังเกิดใหม่ของเธอโดยการยอมรับองค์พระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดต่างหากที่ช่วยเธอให้รอดได้นะครับรอดในที่นี้คือไม่ได้ตกนรกนะขึ้นสวรรค์เป็นศัพท์คริสเตียนนะครับความรอดองค์พระคริสต์เข้าสุนัตเพื่อทำให้บัญญัติของโมเสสสำเร็จพระองค์เสด็จมาเพื่อทำให้บัญญัติสำเร็จไม่ใช่เพื่อทำลายบัญญัติพระองค์เกิดมาเป็นคนอิสราเอลก็เกิดมาคนยิวทุกคนนะเกิดมาก็ต้องอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติพระองค์ก็เกิดมาภายใต้ธรรมบัญญัติและพระองค์ก็เป็นเหมือนคนของพระองค์คืออิสราเอลอย่างแท้จริงนะเกี่ยวกับเรื่องพิธีต่างๆนะครับลูกชายผ่านไปถ้าแม่ให้กำเนิดลูกสาวก็มีการชำระสำหรับแม่ที่ให้กำเนิดบุตรสาวข้อ5แต่ถ้านางคลอดบุตรเป็นหญิงนางจะเป็นมนทินไป2สัปดาห์อย่างเดียวกับเรื่องการมีประจำเดือนและนางจะต้องคออยู่66วันด้วยเรื่องโลหิตชำระของนางเวลาสำหรับการชำระนี่ยาวเป็น2เท่ากรณีของเกิดลูกสาวนะครับก็ไม่ทราบว่าทำไมเป็นอย่างนั้นแต่แน่นอนถ้าเป็นลูกชายนี่7วันแล้วนะก็ต้องเข้าสุนัตนะครับการเข้าสุนัตนี่ก็ทำให้เวลาสั้นลงและก็ลดความแช่งสาปมาลงบ้างนะครับสำหรับคริสตชนนะครับอยู่ในพันธสัญญาใหม่ในกาลาเตียบทที่3ข้อ27 20ถึง29บอกว่าเพราะเหตุว่าคนที่รับบัพติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้วก็จะสวมชีวิตพระคริสต์จะไม่เป็นยิวหรือกรีกจะไม่เป็นทาสหรือไทยจะไม่เป็นชายหรือหญิงเพราะว่าท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดย พระเยซูคริสต์และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นผงผันของอับราฮัมคือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญาต่อไปเป็นการชำระสำหรับแม่ที่นำเครื่องบูชาเพื่อการไถ่มาถวายข้อ6ถึงข้อ8บอกว่าและเมื่อวันชำระของนางครบแล้วไม่ว่าเป็นกำหนดของบุตรชายกับบุตรชายหรือบุตรหญิงให้นางไปหาปุโรหิตที่ประตูเต็นท์นัดพบนำลูกแกะอายุ1ขวบตัวหนึ่งไปเป็นเครื่องเผาบูชาและนกพิราบหนุ่มตัวหนึ่งหรือนกขาวตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปให้ปุโรหิตนำถวายแด่พระเจ้าและทำการลบมลทินให้นางแล้วนางจะสะอาดในเรื่องโลหิตของนางตกนี่เป็นกฎกล่าวด้วยเรื่องการคลอดบุตรไม่ว่าเป็นชายหรือหญิงและถ้านางไม่สามารถหาลูกแกะตัวหนึ่งได้ก็ให้นางนำนกขาว2ตัวหรือนกพิราบหนุ่ม2ตัวตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปและให้ปุโรหิตทำการลบมลทินให้นางแล้วนางจะสะอาดแม่ลูกอ่อนนี้ต้องนำเครื่องบูชาเป็นเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ่บาปมาถวายแด่พระเจ้าแล้วก็บุรุษจะทำหน้าที่ถวายเพื่อนางนะครับแน่นอนครับเธอไม่ได้รับความรอดในการนำลูกเข้ามาในโลกเท่านั้นเธอต้องถวายเครื่องบูชาด้วยสำหรับคริสตชนนี้ก็ชี้ให้เห็นนะมีเป็นบทเรียนนะครับว่าคุณแม่เนี่ยต้องวางใจในองค์พระคริสต์เจ้าต้องพร้อมที่จะเลี้ยงลูกนะและรู้ว่าคนเราเกิดมาเป็นคนบาปต้องเลี้ยงให้เขาเติบโตแล้วก็เห็นความสำคัญในด้านจิตวิญญาณนะครับคือต้องมีองค์พระคริสต์อยู่ในจิตใจหรือต้อนรับพระองค์และทุกวันนี้ครับครอบครัวต้องการเรื่องนี้อย่างแท้จริงเมื่อครั้งที่องค์พระคริสต์ประสูตินะครับมารดาของพระองค์ได้นำนกพิราบหนุ่มมาถวายอันนี้บอกให้รู้นะว่าครอบครัวของพระองค์นะคือโยเซฟกับมารีนี่จนครับไม่สามารถนำลูกแกะมาได้จนก็นำนกพิราบมาถวายครับก็เอามาทดแทนนะสำหรับคนที่ยากจนมาเป็นเครื่องบูชาได้เธอต้องถวายเครื่องบูชาเพราะว่าเธอเป็นคนบาปนะแต่ไม่มีการถวายเครื่องบูชาสำหรับพระคริสต์นะเพราะว่าพระองค์ปราศจากบาปนะครับสังเกตดูเมื่อเราอ่านการประสูติของพระคริสต์นะครับพระองค์เป็นเครื่องบูชาเพื่อความบาปในโลกนี้และเป็นลูกแกะของพระเจ้าครับทุกวันนี้ครับเราอยู่ในโลกที่เสื่อมลงเรื่อยๆครับผู้คนในโลกนี้ละทิ้งเรื่องของจิตใจหรือละทิ้งพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์และก็เป็นกฎนะว่าคนเราทำสิ่งไหนจะรับสิ่งนั้นสำหรับคริสเตียนเนี่ยเป็นการลงโทษของพระเจ้านะได้เริ่มต้นนะครับคนบาปเท่านั้นเกิดมาในโลกและว่าทุกคนต้องการพระคุณที่ช่วยรอดให้รอดจากพระเจ้านะครับคนต้องการการช่วยเหลือแล้วก็มีองค์พระคริสต์ได้ถ่ายโดยโลหิตของพระองค์เมื่อ 2,000 ปีเพื่อชำระความบาปของมนุษย์จบบทที่12ครับบทที่13คุณผู้ฟังครับบทนี้นะครับหัวเรื่องหลักคือบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมโรคเรื้อนสมัยนั้นโรคเรื้อนเป็นโรคผิวหนังที่ร้ายแรงนะครับเป็นเรื่องการควบคุมโรคเรื้อนนี่ก็เกี่ยวกับความชั่วร้ายอย่างสุดขีดของความบาปนะครับในมัทธิวบทที่15ข้อ19ถึง20ความคิดชั่วร้ายการฆ่าคนการผิดผัวผิดเมียการล่วงประเวณีการลักขโมยการเป็นพยานเท็จการใส่ร้ายก็ออกมาจากใจสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินแต่ซึ่งจะรับประทานอาหารโดยไม่ล้างมือก่อนไม่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินบทนี้ก็ถือว่าแปลกในหนังสือเล่มนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของโรคเรื้อนครับและมันเกี่ยวข้องกับสมัยปัจจุบันอย่างไรเกี่ยวข้องหรือไม่ครับผมว่าเกี่ยวนะเราอยู่ในตอนของหนังสือที่เราตั้งชื่อว่าความบริสุทธิ์ในชีวิตประจำวันนะครับบอกให้รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยสนใจความประพฤติของผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์เราอ่านและศึกษามาจะเห็นนะครับเรื่องที่ผ่านมาเกี่ยวกับความสะอาดไม่สะอาดเราเห็นว่าพระองค์ห่วงใยในเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องของการคลอดลูกนะในบทนี้นะครับบท13แล้วก็บท14ด้วยเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าก็ห่วงใยโรคเรื้อนและการชำระของแผลนะครับโรคเรื้อนและแผลในร่างกายเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ครับ ที่เหมาะสมสำหรับการสำแดงถึงความบาปในใจของมนุษย์มันแสดงถึงความชั่วร้ายอย่างสุดขีดของความบาปและผลของความบาปเกี่ยวกับการกระทำการเน้นในหนังสือนี้คือความบาปนะครับช่วงกลางของหนังสือเล่มนี้ของการนมัสการพระเจ้าผู้บริสุทธิ์คือตอนที่ยาวของโรคเรื้อนและแผลในร่างกายความสกปรกนะแล้วก็ดูแลแม่หน้าใสสะเอียนนะของความบาปปรากฏอยู่ในโรคเรื้อนอันนี้เล็งถึงเรื่องของจิตใจด้วยความสิ้นหวังความตายของบาปเห็นได้ชัดเจนนะครับคนที่เป็นโรคเรื้อนจะต้องอ่อนแอลงนะแล้วก็เดินอย่างอ่อนล้าไปตามท้องถนนที่ร้อนและก็เต็มไปด้วยฝุ่นนะครับสมัยนั้นจะต้องร้องว่ามนทินมนทินเดินไม่ค่อยมีแรงนะอากาศก็ร้อนฝุ่นก็มากแล้วก็ต้องร้องว่ามนทินมนทินอันนี้ครับก็บัญญัติเอาไว้เพื่อเตือนคนอิสราเอลว่าพวกเขาก็เป็นโรคเรื้อนฝ่ายจิตวิญญาณต้องการการชำระที่อัศจรรย์จากพระเจ้าครับมีคนที่คิดว่านะเขารอดนะขึ้นสวรรค์ได้โดยการกระทำของเขาเองและว่าไม่ต้องการพระผู้ช่วยให้รอดนะครับถ้าไปสวรรค์อย่างที่เราเป็นได้ถ้าเปรียบโดยมาตรฐานพระเจ้านะอาจจะต้องเดินไปในสวรรค์แล้วก็ร้องว่ามนทินมนทินนะครับทูตสวรรค์ไม่กล้าแตะต้องนะก็ไม่สามารถเข้าใกล้พระเจ้าได้
ครองความรักสมควรยกย่องชายหนึ่งซึ่งนำข่าวมาทรงยอมมอบกายสิ้นใจอยู่ในโลกาพระองค์ทรงพระนามว่าบุตราคือองค์เยซูเชิดชูบูชาพระนามเกรียงไกรความรักเป็นจริงยิ่งใหญ่ทรงไทยด้วยใจเอ็นดูถูกแทงกายาโลหิตลำมาครั้งครูกางเขนตั้งบนยอดภูมองดูอดสู้ใจเราเธอทูลพระเยซูผู้ยอมพลีกายพระคุณมาประชาหนึ่งในดวงใจให้องค์เยซูชีวิตที่ยังมีอยู่จะประกาศดังปรารถนาช่วยชูกำลังยามใดทุกใจเมื่อยล้าโปรดเสริมเพิ่มพลังข้านำพาสู่ความมีI'm passing.